Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо з намісником начальника штабу полка Каліновського Вадимом Кабанчуком про ситуацію в Україні, про ситуацію в самім полку Каліновського. Так як тепер полк становиться вже воєнно-політичною одинкою і не обмінем в острій ситуації, яка склалася у полку Каліновського. Спадар Вадим, нам цікаво почути ситуацію в Україні, так би мовити, з перших вуст.
Добрий день всім. В Україні зараз відбувається проведення оборонної операції, стратегічної, яка, в принципі, почалась з перших днів війни. Зараз зимою з-за того, що погодні умови не сприяють веденню мобільних бойових дій, там, можна сказати, фронт трохи стабілізувався. Потрошки гэтыя ціснуць на кірунках певных там на Вугледарі, на Бахмуті. От наша падраздзяленне стаіць на Бахмуті. Хлопцы трымаюцца, ну, добра. Ну і врешті-решт в Україні такі настрої, що всі розуміють, що кінчаткова перемога буде за Україною. Відповідно, ми прикладаємо всі намагання, щоб це було хучей.
Що треба для України, щоб перемогти такого шматлікого ворога, як Росія у 2023 році вже?
Коли казати з військового пункту глядження, то військовим завжди всього не хапає. Мало і гармат, мало танків і снарядів. І чим більше, тим ліпше. Але є якісь мінімальні потребування, щоб хоча б скласти паритет з росіянами. Тому що вони зараз переважають по артилерії, вони переважають по авіації, по ніяких там тактичних, оперативних, ракетних озброєннях так само переважають українську армію.
Головне переважають живою силою, як мені здається, би то у 41-45 році, ні?
У їх, зрозуміло, насильництво в некілька разів більше, але там на фронті, я не скажу, що вони переважають живою силою, бо українці достатково мобілізували своїх людей. Зараз просто в сучасній війні вже немає такого мощного фактора переваги живої сили, та навіть і технічного, бо вони в основному використовують техніку з Совєтського Союзу, це техніка, яка там по 30-40 років. А українцям поставляють озброєння. Воно, може, не таке нове, але воно більш ефективне і більш докладне. І, наприклад, одна там якась американська гаубиця 3-7, вона по своїй ефективності може перезаходити цілу там російську батарею.
Розголосу наробила інформація, що полк Каліновського разом з рухом «Вольна Білорусь» створює Раду безпеки. І полк Каліновського становиться воєнно-політичною одинкою. Хоча, як мені здається, не всі ваші бойці, як ось мені розказував прес-секретар Олесі з полка «Терор», за це діяння. Тобок вони лічать, що не може полк займатися політикою, він повинен займатися тільки воєнною справою. Что на это скажете вы?
Я не буду в дискуссию вступать с пресс-секретарем этого террора, потому что у них свой погляд. Я не хочу воевать, ну хай воююсь. И врешті-решт у нас бойцы в основном и заняты боевой работой. Есть певные люди, которые просто отповедают за накерунок, так умовно, громадско-политичный. И мы створаем зараз эту инициативу, как не отособиться от войскового подразделения, которое застоится полк. А эта инициатива, она будет денежить сама по себе. Как уже врешті распынить эти размовы и закиды нам. Это только не совсем, как бы, с великим кругоглядом люди кажут, что войсковцы не занимаются политикой. Бо война – это протяг политики только иншими сродками, по клаузе.
Чому вы вырашили запросить Зенона Позняка, а не хотели запросить Светлану Тихановскую? Хотя, як мені здається, треба було б запросити і одного, і другого, каб вони неяк об'єдналися все ж таки на тим, що треба зринути Лукашенку, а потім розходитися поглядами своїми. Уже воювати кожен за свої погляди, коли у їх так здариться, що будуть не одні ті погляди, хоча вже Світлана Тихановська так повернулася, що, мені здається, тут Москвою не пахне у її імпеті і діяльності.
Це більш питання їх об'єднання, ці там, кабани, погляди свої доводили один до одного, до Зіна. Зенона і до Світлани, бо я не можу їх коментувати за їх. Чому ми запросили Зенона Станіславовича? Тому що він в своїй риториці послідовно стоїть на національних позиціях. Він ще перед війною, цією великою фазою війни, закликав білорусів готуватися до озброєного супротиву, закликав фактично до створення партизанських відділів там в Білорусі. Його риторика не міняється. Навіть не то, що там годами, десятиліттями. Він фактично каже те саме і стоїть на цих позиціях. Тому натурально Зенон Станіславович вельми близок полку, тому що ми займаємося мілітарною справою. Ви кажете, чому ми не запросили Тихановську? У нас є інформація від її штабу, що вона не може заїхати в Україну, бо їй не дозволяє її особиста охова з пункту лежання безпеки.
Але з представниками кабінету могли ж зустрітися? Ми не хотіли? Глядіться,
ми з ними зустрікалися і навіть не один раз. Не з кабінету, напевно, з її офісу. Там різні були люди, і з Аліною Ковшик, і з Ковалєвським, і з іншими. Але зустрічі повинні мати якийсь практичний бок. І вони нам там трошки так само оказували допомогу. Ми їм вже сказали, обозначили свою позицію. Зустрікатися для ніяких просто зустріч, робити фото, відео, справоздачі, ми не бачимо в цьому сенсу. Сказали, що нам треба рекрутинг, нам треба техніка, нам треба ніякі речі, там, амуніції, які нам допоможуть в нашій боротьбі. От, коли ласка, коли у вас це є предмет розмови, ми ж готові зустрікатися. У нас немає такої позиції, що... Ми там з кимось розмовляємо, а з кимось ні.
Шрайбан про вашу коаліцію з Позняком сказав, що навряд чи здоліє само по собі зринуть Тихановську з її посади, але іміджу адзінства це безумовно шкодить. І Захад може просто перестати підтримувати білорусів. Що ви можете на це сказати?
Я не веду, з якої посади можна зринуть Тихановську і що у її за посада.
Лідер демократичних сил Білорусі.
Ну так лідер і він і з'являється лідером. Як його можна зринути? Мені от Лукашенко ми готуємося зринути. Тихановського докладно ні. Тому я не бачу, що коментувати.
Ви хочете допомоги. І ясно, що білоруським силам треба накоплювати, я б сказала, зброю. Хоч білоруси такі мирні, що страшно це слово і журналісту повторати. Чим може вам допомогти Позняк, Усов і Щегельський?
Для чого нам потрібно от це військово-політичне представництво? Для того, щоб ми могли в Україні лобірувати свої інтереси. Інтереси полка. І ми лічимо, вони супадають з інтересами білоруського народу. Який хоче визволення. Це 20-й год засвідчив. Більшість народу хоче визволення від цього режиму. Ну і плюс у нас зараз ще ж додалася окупація російців, бо російські війська стоять на Білорусі. І хлопці, які на передовій ці займаються військовими справами, вони не можуть, це важко робити. І тим займатися. Да? І нам треба політичне представництво, яке буде зустрікатися з елітою керуючою українською, можливо, з ніякими силовиками. Лобірувати наші інтереси. Менавіто для цього, в першу чергу, ми створили цю ініціативу. Тому що ми розглядаємо Україну як базову Україну, як вельми важливу країну в справі білоруського визволення. Україна отримує перемогу над Росією, і ми одночасово визволяємо Білорусь. Це нам видовочно.
Ну, ось чомусь не всі з вами згодні у самім полку. До этого мы еще подойдем. А зараз скажите, сколько бойцов покинуло полк Калиновского?
У меня зараз докладной статистики нема. Как люди сказать, покидают полк по разных причинам абсолютно. Когда первые хлопцы до нас ехали, кто мог сказать, что эта война будет год? Кто-то ехал на месяц, кто-то на два тыдни. Мы, врешті-решт, это таки был як это, скок у невідомості. Потому что мы не ведали, что будет на другий день в Киеве. А может Путин применит ядерную зброю по Україні. Ніхто цього не відав, що буде відбуватися. І люди покидають полк, як я сказав, по різних причинах. У когось сімейне, у когось праця, у когось поранення чи контузія, а хтось з чимось не згодний. І це цілком натуральний процес для доброохотницького підрозділення. Я просто з 2014 року в Україні це назираю. Я там був в українських батальйонах, де особистий склад ротувався в кілька разів. Тільки про один батальйон там пройшли кілька тисяч хлопців і дівчат. Які по різних причинах приходили, заходили. Це абсолютно натурально. Просто у нас люди, які не служили раніше війську, і тим більше вони не могли відати сутності доброохотницького руху, де у вояра є свобода вибору. Із-за того, що у нас контракти для заміжних громадян, ми можемо в однобаковому порядку їх розривати. В українській армії це немогчимо. Солдат, який потрапив на службу, він служить уже до скінчення цієї війни.
Чомусь всі, хто покидає полк Калиновського, потім дають негативне інтерв'ю для СМІ. Ось, наприклад, що розповів Євген Міхасюк. Ведаєте такого?
Так, да, ведаю. Його позивний Август.
Він назвав полк колосом на глиняних ногах. сказав, що дрянний менеджмент, хлусня є, гвалт, кумовство. І коли буде полк і далі у такому стані, то ця коаліція ніякого становчого не принесе виніку. І врешті-решт розвалиться.
Хутко вже буде год війни, а нам все продракає, що ми хутко розвалимося. Різні люди абсолютно.
Мається на увазі нова вот эта воєнно-політична Рада безпеки, союз з вольною Білоруссю. Коли полк буде мати такі моральні якості і надалі, то ця коаліція новоутворена, вона не дасть плюну розвалиться.
Це приватне міркування. По-перше, його там ніякі обвинувачення, вони не конкретні. Він нічого не назвав. Так можна казати на любого чоловіка чи на любу структуру.
Єврорадіо він давав інтерв'ю, то там було написано конкретно, і люди називалися, що там не говорять по-білоруську, і що некоторі з керівництва не мають під собою ніякої бази, щоб вони десь удільничали у громадських чи політичних об'єднаннях. Ні, це як бицем випадкові люди, ось так іде розмова.
От для того, щоб спинити гети інсинуації, ми зараз звернулися з ініціативою на прес-конференції, запрошуємо пул журналістів білоруських приїхати у пол. Я не хочу тут ні оправдуватися, ні контраргументи привозити. Журналісти самі приїдуть, можуть пообщатися з любим бойцом, і поглядіти зсередини, які справи, і скільки у нас білоруськомовних, і на огол, що таке пол. Бо, ведаєте, люди ж сходять з полка, як я сказав, по різних причинах. Коли в мужчинському колективі люди весь час в ненормальних абсолютно варунках знаходяться, навіть побутових, військових, там один стрес накладається на інший стрес. В студентських гуртожитках часом скандали, драки відбуваються. А ви хочете, щоб в колективі, де кожен хлопець з характером, зі зброєю, було як в офісі, де сидять і лате п'ють прос кожну полгодини.
Цілий батальйон зайшов, терор. І вони зараз створили там доброохотницький білоруський корпус. Що це за корпус і чому терор перейшов туди, а покинув вас? Ну, вони мені говорили, що там ви ніякі медалі видають вам незаконно. І в гэтым была причина, що нещирость, що кумовство, що ось окопалися в Києві там і сядять керівництво, ніде не бувають. Ну, мовляв, отак, і вони критикували так.
То саме з цим августом зв'язано. От ці питання, закидони, це що саме?
Добре чи дрянно, що образувалася така одинка, доброохотний білоруський корпус. А полк Каліновського тоді страчує, як їх сприймають у армії української. Ви ж тепер усі відноситеся до армії української, так? До ВСУ.
Добре чи кепсько з пункту глядження кого? Коли брати те, що ми протягуємо служити і виконуємо задачі, і вони, і ми служимо далі і воюємо. Я думаю, тут нічого з цього пункту глядження не змінилося ні для кого. Коли вони бачили, що вони можуть більш ефективно дійничати там самостійно, час же ж покаже, все поставить на своє місце. Я не бачу, як на огол, там великих проблем, що білоруси служать в різних підрозділеннях, бо той білорус, у якого є ідея, він завжди потім буде робити одну справу. Ми разом будемо робити одну справу. У мене в цьому нема сумніву.
Ну, ось ще є проблеми із тими, хто покидає полк. Ось як проблема у Олексія Лазара з жінкою, які осінню зійшли з полка і не могли отримати від на жихарство. Як ви лобіруєте ці інтереси, що Україна до цього часу не може однозначно прийняти ніякі закони в відносинах до білорусів, які поранені, вони приїжджають сюди в Польщу, немає у їх сродків для життя, звертаються за допомогою і так далі. Не дають від на жихарство, ну, це ж я лічу, що не вельми добре характеризує саму Україну.
В Україні є проблеми, зв'язані з тим, що білоруси трапляють в номенклатуру країни-агресора, громадяни країни-агресора. І тому якби чиновник, який сидить в міграційної служби, він там бере цей циркуляр, який йому спущений зверху. Да, є проблеми там і банківські рахунки відчинити, у некоторих заблоковані, і інші речі зробити. Навіть пересечення межі білорусам – це проблема. Но ті хлопці, хто у нас в полку, вони всі знаходяться з військовими квитками. Там нема проблем, це ж як вид на жихарство. Та там ніхто навіть у нас і не думає про то полку. Та його там міграційна служба в Бахмуті не приїде питатися, ти тут законно знаходишся чи ні. Ті, хто з'їжджає з полка, ми максимально всім допомагаємо, хто до нас звертається по допомогу.
Держава ж повинна допомогти таким людям так само.
Перед депутатами українськими ми вже ставили кілька пропонов, щоб вони змінили законодавство. Перше, там тичиться виплат сім'ям загинулих, бо вони туди включили сім'ї білорусів. Була у нас зустріча з представником Офісу по правах чоловіка. Ми там зробили разом, були наші полкові, хлопці і правооборонці білоруські, дівчата. Організація, здається, зі Львова була. Там так само підняли шерох питань. Українці, зрозуміло, позафракційне об'єднання за Білорусь. Вони нам кажуть, що хлопці, ми ставимо ці закони на голосування, зміни. Час покаже, як там щось зміниться.
Держава виділяє сроки на поховання?
На поховання це і частка виділяє. У нас же є свій фонд полковий, де там всі вносять добровільні внески. У нас перша проблема з бійцем, чи він поранений, чи ніяка інша проблема. Зразу йому виділяються сроки. Крім того, я скажу, що ті хлопці, які у нас служать, вони отримують доволі непогані заробки по українських мерках. Та не тільки по українських. Я не веду ні одного випадку, щоб у нас нехто був поранений, його полк кинув і не оказував йому допомоги. Нема такого.
А коли він не може більше воювати і з'їжджає, то ви ж уже йому не допомагаєте?
Ті, хто з нами підтримує стосунки, не зійшли так от просто по-ангельську, не розвітавшись. Ми зі всіми підтримуємо стосунки, яка треба допомога. Всім вона буде оказана, да і оказується. У нас же були періодично налажена система реабілітації. Їздили в курортне містечко там на Карпатах. Навіть просто приїжджали люди на ротацію, вони могли виїжджати. Жизнь безкоштовна абсолютно. В готелях проходять курси реабілітації. Просто відпочинок. І у нас є патронатна служба, яка веде наших поранених. От, до речі, пізняк заходить у шпиталі, де лежать наші поранені хлопці. Ніхто ж там не кинутий, ніхто не залишився поза увагою.
Чому назвали ви коаліцію Рада безпеки?
Заділ на будучиню. Коли будуть в Білорусі відбуватися переміни, то Рада безпеки – це вже назва, яка має державний підтекст. Тим самим ми одразу свідчимо, що ми беремо процес керування держави в свої руки з першої години ліквідації режиму.
Так виходить, що у нас прийде воєнна сила керувати Білоруссю.
Так а яка сила прийшла після Другої світової війни керувати Німеччиною? Воєнні. Вибори в Німеччині перші в 50-му якому-то році. А хто там керував? Військово-цивільна адміністрація.
А Сахарщик вам допомагає?
Тяжко сказати, допомагає. Напевно, наоборот. Ніякої допомоги від його у нас нема.
А він приїжджав, зустрікався з вами?
Ми з ним зустрікалися. Останній раз я його бачу літом 22-го року. Після цього я його не бачу. Що він мені щось привіз, передав полку, то такого ніколи не було. Я веду, що ніякої допомоги нема.
Ви приймаєте усі демократичні сили, які погодяться на це?
Ми спочатку проводимо консультації. Тому що зараз повинен бути написаний регламент, затверджений статут структури. І ми поміж собою обмірковували, це не структура для отримання грантів, там, не для кількості, не для показухи. Це структура, яка буде функціональна. Менавіта ті, хто працюють в полі, хто працюють на землі, ті люди, організації нас цікавлять. Будемо приймати тільки з цієї кропки глядження. Бо там не треба структура для самої структури.
Як це розуміти у полі на землі?
Хто, наприклад, має ніякі структури в Білорусі, які можуть впливати на ніякі дії, на ніякі рішення, вплив може з ніякими громадськими активістами, які залишились в Білорусі. Ну і в еміграції так само.
Щиро дякую за розмову, господар Вадим.
Дякую вам.
У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Аліна Андрієвич. Нагадаю слухачам Радіо Рація, що сьогоднішнім героєм нашої передачі був намісник начальника штабу полка Каліновського Вадим Кабанчук. Поважаний слухачі, до нових зустріч на вольних хвалях Білоруського Радіо Рація.
«Ми бачимо» – публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.